Όπως ανακοινώσαμε το πρωί, αγαπητοί μου αδελφοί, απόψε θα προσπαθήσουμε με τη χάρη του Θεού και τις προσευχές σας και την βοήθεια των θεοφόρων πατέρων της Εκκλησίας μας να προσεγγίσουμε όσο είναι ανθρωπίνως δυνατό και στα πλαίσια βέβαια των δικών μας δυνατοτήτων το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Έχουμε πει και άλλες φορές και έχουμε επισημάνει στον πρώτο στίχο που ερμηνεύουμε την λέξη ένα. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Όχι απλώς πιστεύω σε Θεό, αλλά πιστεύω εις ένα Θεόν. Δηλαδή πιστεύουμε ότι υπάρχει μεν Θεός, ακατάληπτος, άπειρος, αιώνιος κτλ, αλλά ότι αυτός ο Θεός είναι ένας και όχι πολύ. Το λέμε αυτό και το αναφέρουν οι Άγιοι Πατέρες, διότι τα χρόνια εκείνα, όπως και σήμερα δυστυχώς, υπήρχε και υπάρχει η πολυθεία. Το να πιστεύει δηλαδή ο άνθρωπος ότι υπάρχουν πολλοί θεοί, αυτό είναι συνέπεια της πλάνης και του σκοτισμού του νοός του ανθρώπου που προήλθε από το προπατορικό αμάρτημα. Ο άνθρωπος με την προπατορική αμαρτία όχι μόνο έχασε την έννοια του αληθινού Θεού, όχι μόνο σκοτίστηκε το μυαλό του και θόλωσε και άρχισε να λατρεύει στοιχεία της φύσεως, αλλά θεοποίησε πολλούς, δημιούργησε πολλούς θεούς, ενώ ο Θεός είναι ένας. Ο Απόστολος Παύλος όταν βρισκόταν στην Αθήνα και περπατούσε μέσα στους δρόμους της πρωτεύουσης της Ελλάδος, όπως λέει εκεί το κείμενο, παροξύνετο το πνεύμα αυτού, εν το θεωρούντι κατ' είδωλον ούσαν την πόλη, αναστατώθηκε ο εσωτερικός του κόσμος, γιατί έβλεπε, λέει, ότι η πόλη των Αθηνών ήταν κατ' είδωλος, ήταν γεμάτη από είδωλα. Και δεν ήταν, αδελφοί μου, μόνο οι 12 θεοί που ξέρουμε, ο Δίας, η Ήρα, ο Απόλλωνας, η Αφροδίτη, η Αθηνά, οι 12 θεοί του Ολύμπου, ήταν πολύ περισσότεροι. Και σε άλλες θρησκείες υπάρχει και κυριαρχεί η Διάδα, ο Θεός του καλού και ο Θεός του κακού, οι οποίοι αντιπαλεύουν μεταξύ τους και αντιμάχονται. Πώς αποδεικνύεται τώρα ότι ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί? Πιστεύω εις ένα Θεόν. Θα δανειστούμε, αδελφοί μου, ένα συλλογισμό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, του μεγάλου αυτού πατέρα και θεολόγου της Εκκλησίας μας, τον οποίον εορτάσαμε πρόσφατα στις 4 Δεκεμβρίου και ο οποίος στο περίφημο βιβλίο του Ακριβής Έκθεση της Ορθοδόξου Πίστεως αναφέρει εκεί κάποια επιχειρήματα, κάποιους συλλογισμούς με τους οποίους αποδεικνύεται ότι δεν μπορεί να είναι πολλοί οι θεοί, αλλά ότι είναι ένας και μόνον. Λέει λοιπόν ο Άγιος Ιωάννης, το ότι υπάρχει Θεός και η ουσία Του είναι ακατάληπτη έχει αποδειχθεί με όσα είπαμε. Το ότι όμως είναι ένας ο Θεός και όχι πολλοί, για όσους μεν πιστεύουν στην Αγία Γραφή και την παραδέχονται, είναι αναμφίβολο. Και παρουσιάζουμε στη συνέχεια και από άλλες πηγές κάποια χωρία ξεκάθαρα, αδελφοί μου, της Αγίας Γραφής, τα οποία αποδεικνύουν ότι ο Θεός είναι ένας και μόνο. Στο βιβλίο της Εξόδου, κεφάλαιο 20 στίχος 2, λέει: «Εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, ως της εξήγαγον σε εκ γης Αιγύπτου, ού και έσοντες οι θεοί έτεροι πλην εμού. Εγώ είμαι», λέει, «ο Θεός που σε έβγαλα από την Αίγυπτο», λέει στους Ισραηλίτες ο Θεός. «Δεν υπάρχουν άλλοι θεοί εκτός από μένα». Στο Δευτερονόμιο, κεφάλαιο 6, στίχος 4, «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι στην». Άκου Ισραήλ, ο Κύριος ο Θεός μας είσαι στην. Ένας είναι ο αληθινός Θεός, όχι πολύ. «Είδετε, είδετε ότι εγώ είμαι και ούκ εστί Θεός πλήνε μου». Είναι πολλά τα χωρία, δεν θέλω να σας κουράσω. Υπάρχουν πάρα πολλά στην Παλαιά και στην Καινή Διαθήκη. Στην Καινή Διαθήκη αναφέρω μόνο ένα. Είναι τα λόγια του ιδίου του Χριστού μας στην αρχιερατική του προσευχή. Την προσευχή που έκανε λίγο πριν από το πάθος του. «Αύτη εστίν η αιώνιο ζωή, ή να γινώσκος είσαι των μόνων αληθινών Θεών και ον απέστειλας Ιησούν Χριστόν». Η αιώνια ζωή, λέει, είναι αυτή. Ποια? Το να σε γνωρίσουν ότι είσαι ο μόνος αληθινός Θεός και να γνωρίσουν ακόμα και εκείνον που απέστειλας τον Ιησούν Χριστόν. Και εδώ λοιπόν ξεκάθαρα η Αποκάλυψη του Θεού, η Αγία Γραφή μας λέει ότι είναι ένας και μόνον ο Θεός. Αλλά αδελφοί μου, όπως λέει και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, δεν πείθονται όλοι στην Αγία Γραφή. Για μας που πιστεύουμε την Αγία Γραφή, είναι λελειμμένο το πρόβλημα ότι ο Θεός είναι ένας και μόνον, με τα χωρία που σας ανέφερα και άλλα πολλά. Για αυτούς όμως που δεν πείθονται στην Αγία Γραφή, τι θα απαντήσουμε, πώς θα τους αποδείξουμε και πώς θα τους πείσουμε ότι είναι ένας ο Θεός και δεν είναι πολλοί οι Θεοί? Προσέξτε το συλλογισμό που θα αναφέρω, γιατί χρειάζεται προσοχή ιδιαίτερη σε αυτά που θα πω. Το Θείο, η θεότητα δηλαδή, λέει ο Άγιος Ιωάννης, είναι τέλειο και δεν έχει καμιά έλλειψη στην αγαθότητα και στην σοφία και στην δύναμη. Είναι άναρχο, αείδιο, απερίγραπτο, με άλλα λόγια τέλειο σε όλα. Ο Θεός είναι τέλειος κατά πάντα, τέλειος και στην αγαθότητα, τέλειος, απόλυτα τέλειος και στη σοφία, απόλυτα τέλειος και στην δύναμη, απόλυτα τέλειος και στην γνώση, απόλυτα πανταχού παρών, απόλυτα άναρχος κτλ. Τώρα, αν πούμε ότι υπάρχουν πολλοί θεοί, είναι ανάγκη να επισημάνουμε κάποιες διαφορές μεταξύ τους. Αν υποθέσουμε, λέει ο Άγιος, ότι υπάρχουν πολλοί θεοί, θα πρέπει κάτι να διαφέρει ο ένας από τον άλλο. Δεν μπορεί να έχουν όλα τα ίδια, διότι αν έχουν όλα τα ίδια εξίσου, ταυτίζονται, είναι ένα και το αυτό πρόσωπο. Για παράδειγμα, παρουσιάζονται δύο πρόσωπα που έχουν το ίδιο όνομα, το ίδιο επίθετο, το ίδιο πατρόνυμο, τον ίδιο τόπο καταγωγής, την ίδια ημερομηνία γεννήσεως, τον ίδιο τόπο κατοικίας και ούτω καθεξής. Τι θα πούμε? Ότι είναι το ίδιο πρόσωπο. Είναι ένα πρόσωπο αυτά, δεν είναι δύο πρόσωπα. Έτσι και εδώ, αν λέει, πούμε ότι υπάρχουν πολλοί θεοί, θα πρέπει αναγκαστικά να επισημάνουμε έστω και μία διαφορά μεταξύ τους. Αν είναι δύο θεοί, πρέπει σε κάτι να διαφέρει ο ένας από τον άλλο. Δεν μπορεί να είναι ακριβώς σε όλα ήδη, γιατί αν είναι σε όλα ήδη, είναι ένας πλέον. Ταυτίζονται, όπως είπαμε προηγουμένως, με τα δύο πρόσωπα και τα στοιχεία τους. Αν πάλι τώρα υπάρχει διαφορά μεταξύ τους, τότε πού είναι η τελειότητα? Γιατί αν κάποιος από τους δύο ή τρεις ή τέσσερις θεούς, είτε ως προς την αγαθότητα, είτε ως προς την δύναμη, είτε ως προς την σοφία, είτε ως προς τον χρόνο, είτε ως προς τον τόπο, υστερεί από την τελειότητα, δεν θα μπορούσε να είναι Θεός. Προσέξτε το αυτό το σημείο, αδελφοί μου. Αν διέφεραν, λέει, αυτοί οι θεοί μεταξύ τους κατάτι, να ήταν λίγο κατώτερος ο ένας, γιατί για να διαφέρουν πρέπει να έχουν κάποιες διαφορές, όπως είπαμε, για να είναι διαφορετικά πρόσωπα. Πρέπει να λείπει σε κάποιον κάτι για να μπορεί να ξεχωρίσει από τον άλλο. Από τη στιγμή όμως που του λείπει κάτι, σταματά να είναι Θεός. Δεν είναι τέλειος, γιατί ο Θεός εξ ορισμού είναι τέλειος. Έτσι η ταυτότητα σε όλα αποδεικνύει μάλλον ένα και όχι πολλούς θεούς. Άρα λοιπόν, αφού αν είναι πολλοί θεοί και είναι όλοι τέλειοι, πρόκειται για τον ίδιο Θεό και είναι ένας ο Θεός. Έπειτα, αν είναι πολλοί, πώς θα διατηρηθεί το απερίγραπτο? Γιατί όπου θα ήταν ο ένας, δεν θα βρισκόταν ο άλλος. Αν πούμε ότι ήταν πολλοί θεοί, ο ένας θα ήταν εδώ, ο άλλος θα ήταν λίγο παρακάτω και ο άλλος παρακάτω. Άρα δεν θα ήταν απερίγραπτοι, δηλαδή δεν θα ήταν πανταχού παρόντες, θα ήταν σε ένα κομμάτι της δημιουργίας παρόντες. Στο άλλο θα ήταν τα χωρικά ύδατα του άλλου Θεού και στο άλλο κομμάτι ο άλλος Θεός θα κυριαρχούσε. Άρα δεν θα ήταν πανταχού παρόντες, άρα δεν θα ήταν θεοί. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, με τη λογική, με τη φιλοσοφία, αποδεικνύει εδώ ο Άγιος Ιωάννης ότι δεν μπορεί να υπάρχουν πολλοί θεοί. Αυτά τα λέμε σε ανθρώπους που δεν πείθονται στην Αγία Γραφή. Για μας που πιστεύουμε στην Αγία Γραφή, είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Για αυτούς που δεν πιστεύουν, τους αναφέρουμε αυτό το επιχείρημα. Ερχόμαστε τώρα και σε ένα άλλο επιχείρημα από τη φυσική δημιουργία. Ο φυσικός κόσμος, αδελφοί μου, είναι και αυτό ιδέα των πατέρων, μέσα στον οποίο ζούμε, το σύμπαν δηλαδή, το τεράστιο σύμπαν που έχουμε γύρω μας, είναι καλά συγκροτημένο και διαρθρωμένο. Δεν είναι θαυμαστός ο κόσμος μας ως προς τα επιμέρους στοιχεία μόνα τους. Δηλαδή, είναι όντως θαυμαστό το να μελετήσεις τον άνθρωπο, για παράδειγμα, είναι ένα θαυμαστό δημιούργημα. Το να μελετήσεις τα ζώα, τα πουλιά, τα δέντρα, τη θάλασσα, τον αέρα, την ατμόσφαιρα που είχαμε δει, τους πλανήτες, τον ήλιο. Όταν τα πάρεις ένα-ένα ξεχωριστά και τα δεις, είναι όλα θαυμαστά. Αλλά είναι ακόμα πιο θαυμαστά αν τα συνδέσουμε μεταξύ τους. Γιατί δεν είναι ανεξάρτητος ο άνθρωπος με τα ζώα. Και ο άνθρωπος και τα ζώα δεν είναι ανεξάρτητα με τα φυτά. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Το ένα εξαρτάται από το άλλο. Θυμάστε για τη φωτοσύνθεση που είχαμε πει κάποτε, ότι εξαιτίας των φυτών έχουμε τον αέρα που αναπνέουμε. Βλέπετε ότι ο άνθρωπος δεν είναι μόνος του, έχει σχέση με τα φυτά. Επίσης και τα φυτά έχουν σχέση με τα ζώα, γιατί τα ζώα πρέπει να βγάλουν διοξείδιο του άνθρακα, το οποίο πρέπει να πάρουν τα φυτά για να ζήσουν και για να μας δώσουν το οξυγόνο που χρειαζόμαστε. Ύστερα όλα αυτά μαζί χρειάζονται αέρα, χρειάζεται και ατμόσφαιρα. Μα για να υπάρχει ατμόσφαιρα πρέπει και η έλξη της γης να είναι κατάλληλη, όπως είχαμε πει, για να συγκρατεί αυτή την ατμόσφαιρα. Αν είναι όμως περισσότερη από ό,τι πρέπει η έλξη της γης, θα υπήρχαν άλλα προβλήματα με τους μετεωρίτες που θα πέφτανε πάνω στη γη. Όλα αυτά βλέπετε ότι είναι συνδεδεμένα και αλληλοεξαρτώνται με ένα σοφό τρόπο, που δείχνει ότι δεν μπορεί τον άνθρωπο να τον έφτιαξε ένας Θεός και τα ζώα να τα έφτιαξε άλλος Θεός και τον ήλιο να τον έκανε ένας τρίτος Θεός. Πρέπει να είναι ένα το μυαλό, ένας ο νους που τα έχει συλλάβει όλα αυτά και τα έφτιαξε, για να μπορούν να συνδέονται μεταξύ τους. Διαφορετικά θα ήταν άνω κάτω το σύμπαν. Δεν θα υπήρχε η αρμονία και η τάξη και όλα αυτά τα θαυμαστά που βλέπουμε γύρω μας. Λέει στο σημείο αυτό ο Μέγας Αθανάσιος, για να χρησιμοποιήσουμε και ένα άλλο πατέρα, «Ουκουν μία σούσις της κτήσεως και ενός όντος του κόσμου και μιας της τάξεως, ένα δι νοήν τον ταύτης βασιλέα και δημιουργών κύριων». Αφού λέει μία είναι κτήση, ένα είναι το σύμπαν και ένας είναι ο κόσμος και μία είναι η γενική τάξη, το γενικό σχέδιο που διέπει το σύμπαν, άρα υποχρεωτικά, λέει ο Μέγας Αθανάσιος, ένα θα πρέπει να εννοήσουμε τον βασιλέα και δημιουργό της κτήσεως, τον Κύριο. Άρα λοιπόν και με την φυσική αποκάλυψη, με το φυσικό κόσμο, μπορεί να αντιληφθεί κανείς ότι ένας είναι ο δημιουργός. Μοιάζει, αδελφοί μου, για να το καταλάβετε με ένα παράδειγμα, με μια τεράστια ζωγραφιά μοιάζει το σύμπαν, την οποία ζωγράφισε ένας ζωγράφος. Μπορείτε να φανταστείτε ένα πίνακα να τον ζωγραφίζει, το ένα κομμάτι του να το κάνει ένας ζωγράφος, μετά από λίγο να έρχεται άλλος ζωγράφος να συμπληρώνει και μετά κάποιος τρίτος και κάποιος τέταρτος? Δεν μπορεί να σταθεί ένας τέτοιος πίνακας. Όπως επίσης μια κιθάρα, δεν μπορεί να παίζουν πολλοί οργανοπαίκτες ταυτόχρονα στην ίδια κιθάρα. Ένας πρέπει να είναι ο μουσικός, ο κιθαροδός. Έτσι λοιπόν και το σύμπαν αυτό που σας είπα είναι τέτοιο στη φύση του και στους νόμους και στην συνοχή που έχει και στην αλληλοσύνδεση των διαφόρων μελών του, που όπως σας είπα και προηγουμένως, ο νους που το συνέλαβε πρέπει να είναι μόνο ένας για να υπάρχει αυτή η αρμονία στα στοιχεία του και να αλληλοεξαρτώνται μεταξύ τους. Και ένα τέταρτο, αδελφοί μου, σημείο θέλω να τονίσω για να τελειώσουμε το θέμα του ότι ο Θεός είναι ένας και όχι πολλοί. Αποδείξαμε πρώτον ότι ο Θεός είναι ένα μέσω της Αγίας Γραφής, που το λέει ξεκάθαρα και η Παλαιά Διαθήκη και η Καινή Διαθήκη. Αποδείξαμε ότι είναι ένας ο Θεός με βάση τη λογική, ότι δεν μπορεί να είναι όλοι αυτοί οι Θεοί τέλειοι, κάτι θα διαφέρει ο ένας από τον άλλο. Άρα αφού διαφέρει και υστερεί σε κάτι, άρα δεν είναι τέλειος, άρα δεν είναι Θεός. Και το τρίτο που είπαμε προλίγου, είναι η αρμονία που υπάρχει μέσα στο σύμπαν, η συνοχή δείχνει ότι είναι ένας ο σχεδιαστής, ένας ο αρχιτέκτονας που σχεδίασε όλο αυτό το συγκρότημα που λέγεται σύμπαν. Και ένα τέταρτο επιχείρημα είναι, θα λέγαμε, ηθική και πολιτιστική και ψυχολογική πραγματικότητα. Τι σημαίνει αυτό? Πολλοί άνθρωποι, άγριοι κυρίως λαοί της Αφρικής και της Ασίας, μέχρι σήμερα πιστεύουν ότι υπάρχουν δύο θεότητες, δύο θεοί, ο θεός του καλού και ο θεός του κακού, και μαζί τους παλεύουν αυτοί οι δύο θεοί. Αυτή η πίστη λοιπόν σε δύο θεούς κάνει τη ζωή του ανθρώπου προβληματική, γεμάτη φόβους και ανασφάλειες. Και αυτής της πραγματικότητος την ύπαρξη την μαρτυρούν κυρίως οι Ιεραπόστολοι. Γράφει λοιπόν ένας Ιεραπόστολος, και παρακαλώ προσέξτε τα λόγια του να δείτε τι γίνεται στην ψυχή του ανθρώπου που πιστεύει σε πολλούς θεούς, τι κατάσταση αφόρητη υπάρχει μέσα του όταν ο άνθρωπος πιστεύει σε πολλούς θεούς. «Μόλις ανατείλει στην ψυχή ενός αγρίου, μετά από σκληρό αγώνα προς τις κληρονομικές ιδέες του, όταν ανατείλει λοιπόν η αλήθεια και επιτέλους πιστέψει σε ένα Άγιο, αγαθό και υπέρτατο Θεό, αμέσως ακολουθεί ένας πνευματικός φωτισμός θαυμάσιος». Αν λέει, καταφέρουμε, λέει ο Ιεραπόστολος αυτός, και ξεριζώσουμε μέσα από την ψυχή του ανθρώπου αυτή την πίστη που είχε, την κληρονομική πίστη ότι υπάρχουν δύο θεοί, πολλοί θεοί, τότε λέει από τη στιγμή και εκείνη ησυχάζει η ψυχή του ανθρώπου, ηρεμεί και ακολουθεί ένας πνευματικός φωτισμός θαυμάσιος. Ο τρόμος που προκαλούσε μέχρι τώρα στη ψυχή του τα κακοποιά πνεύματα, το μαύρο αυτό σύννεφο που σκοτίζει τη ζωή του αγρίου, αμέσως διαλύεται, φεύγει ο τρόμος από μέσα του, ότι τι θα γίνει με τα πονηρά πνεύματα που είναι και αυτά δυνατά. Νομίζει δηλαδή ότι αυτά τα πονηρά πνεύματα είναι τόσο δυνατά που μπορούν να νικήσουν τον Θεό του καλού, και παλεύει μέσα στη ψυχή του και έχει ανασφάλειες. Ο άνθρωπος από εδώ και πέρα γίνεται ικανός να βλέπει με πεποίθηση υψηλά προς ένα πατέρα ουράνιο, κατά τις δυνάμεις του οποίου δεν μπορεί καμιά δύναμη και κανένα δαιμόνιο να αναμετρηθεί. Από τη στιγμή, λέει, που πιστεύει στον αληθινό Θεό, τον παντοδύναμο, πλέον η ψυχή του ηρεμεί, τον ατενίζει και τον παραδέχεται σαν πατέρα του ουράνιο, και ξέρει ότι μπροστά στη δύναμη του ουρανίου πατρός, του μόνου αληθινού Θεού, κανένα δαιμόνιο δεν μπορεί να αναμετρηθεί. Βλέπετε, αδελφοί μου, ότι είναι και ψυχολογική ανάγκη ακόμα του ανθρώπου να πιστεύει ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός και όχι πολλοί θεοί. Αυτά λοιπόν σαν ένα πρώτο κεφάλαιο στην απόψινή μας ομιλία. Προσπαθήσαμε με την γνώμη, με την άποψη και το συλλογισμό του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού να αποδείξουμε ότι ένας είναι ο Θεός και όχι πολλοί. Ερχόμαστε τώρα, μετά από τόσες ομιλίες, στην επόμενη λέξη. «Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα κλπ». Σήμερα θα σταθούμε σε αυτή τη λέξη, τη λέξη Πατέρα. Γιατί ο Θεός χαρακτηρίζεται Πατήρ, Πατέρας? Γιατί? Μα για να πεις κάποιον άνθρωπο Πατέρα, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υιόν, έχει παιδιά. Ένα παιδί ή πολλά παιδιά. Αλλιώς δεν μπορεί να ονομαστεί πατέρας. Με τον τρόπο λοιπόν αυτό, οι Άγιοι Πατέρες της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου που συνέταξαν το Σύμβολο της Πίστεως ονομάζουν τον Θεό Πατέρα, γιατί θέλουν να δείξουν και να φανερώσουν ότι έχει υιόν. Και ποιος είναι ο Υιός αυτού του Πατέρα? Δεν είναι άλλος από τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν και Λόγον του Θεού. Και να μας οδηγήσει συνέχεια και τελικά στο ένα και υπερένεια μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Σε αυτό, αδελφοί μου, διαφέρει ο χριστιανικός μονοθεϊσμός από τις άλλες μονοθεϊστικές θρησκείες. Γιατί πρέπει να ομολογήσουμε ότι δεν είναι μόνο ο χριστιανισμός μονοθεϊσμός. Λόγου χάριν και οι Τούρκοι, οι Μουσουλμάνοι λένε ότι είναι ένας ο Θεός. Αλλά και οι Εβραίοι δεν πίστευαν και αυτοί ότι υπάρχει μόνο ένας Θεός. Όμως η διαφορά του χριστιανικού μονοθεϊσμού από τους άλλους μονοθεϊσμούς είναι αυτή. Ότι τι? Ότι ο Θεός είναι ένας στην ουσία, αλλά τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Ότι δηλαδή είναι τρία πρόσωπα ο Θεός μας. Ένα στην ουσία, αλλά τρεις τις υποστάσεις. Ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Τριάς, ομοούσιος και αδιαίρετος. Το δόγμα αυτό, αν θέλει ο Θεός, θα το αναπτύξουμε διεξοδικά στην επόμενη μας ομιλία και θα εμβαθύνουμε όσο γίνεται περισσότερο με τις φτωχές μας δυνάμεις. Σήμερα θα προσπαθήσουμε να δούμε την έννοια της τριάδος, ότι αυτή η τριάδα, ότι ο Θεός δηλαδή είναι τρία πρόσωπα, ένας Θεός μεν, αλλά τρία πρόσωπα. Όχι τρεις θεοί, προσέξτε αυτό, δεν είναι τρεις θεοί διαφορετικοί, ένας Θεός, ένας στην ουσία, ένας στην φύση, αλλά τρεις υπόστατος, τρεις ως προς τα υποστάσεις, ως προς τα πρόσωπα δηλαδή, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Πώς ακριβώς το ερμηνεύει αυτό η Εκκλησία μας, θα δούμε την άλλη φορά. Σήμερα λοιπόν θα δούμε στη συνέχεια, στο υπόλοιπο της ομιλίας μας, την έννοια της τριάδος εκτός χριστιανισμού. Η έννοια του αριθμού 3 υπήρχε και στις αρχαίες φιλοσοφίες και στις θρησκείες. Ο Πυθαγόρας μιλάει για ένα αμήτωρα αριθμό 3. Έχουμε τις λεγόμενες πλατωνικές τριάδες. Ακόμα, παρουσιάζεται ο αριθμός 3 στις θρησκείες της Ανατολής, στους Ινδούς, ακόμα και στους Σλάβους. Στο Θιβέτ παρουσιάζεται ο Θεός ως τρικέφαλος, ένα κορμί με τρία κεφάλια ή τριμερές με τρία διαφορετικά μέρη. Αυτά όσον αφορά τα εκτός χριστιανισμού και τα εκτός Ιουδαϊσμού. Ας έρθουμε τώρα στον Ιουδαϊσμό. Ας έρθουμε στην θρησκεία των Εβραίων, δηλαδή στην Παλαιά Διαθήκη. Να δούμε τον αριθμό 3, πώς παρουσιάζεται. Καταρχήν, είναι γνωστό σε όλους μας ότι ο Ιουδαϊσμός είναι καθαρά μονοθεϊσμός. Η ψυχή του Ιουδαϊσμού είναι εκείνο που είπαμε. «Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, είσαι στην». Αυτό είναι το βασικό δόγμα των Εβραίων. Ότι ένας είναι ο Θεός. Άκου το καλά, Ισραήλ. Γι' αυτό το δόγμα, όπως θα ξέρετε όσοι διαβάσατε λίγο Παλαιά Διαθήκη ή από τα θρησκευτικά που κάναμε στο γυμνάσιο και στο δημοτικό, ξέρουμε ότι γι' αυτό το δόγμα έγιναν πόλεμοι μέχρι αίματος. Διεξήχθηκαν σκληροί αγώνες κατά της πολυθεΐας. Και πρέπει να το πούμε αυτό, ότι ο Θεός δεν αποκαλύφθηκε στην Παλαιά Διαθήκη για να προφυλάξει τους Ισραηλίτες από την πολυθεΐα. Γιατί αν τους έλεγε ότι ο Θεός είναι ένας, αλλά ξέρετε είναι τρία πρόσωπα, με το μυαλό που είχαν οι Εβραίοι δεν μπορούσαν να το καταλάβουν. Θα νόμιζαν ότι υπάρχουν τρεις θεοί και αμέσως θα λάτρευαν τρεις θεούς. Γι' αυτό ο Θεός προτίμησε στην Παλαιά Διαθήκη να μην τους μιλήσει για την Αγία Τριάδα. Να τους πει απλώς ότι είναι ένας ο Θεός. Και αργότερα στην Καινή Διαθήκη, τότε να μας αποκαλύψει ότι είναι ένας ο Θεός, αλλά είναι τρία πρόσωπα. Περιορίστηκε λοιπόν στην Παλαιά Διαθήκη μόνο να φανερώσει την ύπαρξή του ως μοναδικού Θεού. Και όμως αδελφοί μου, για αυτή την μονοθεία έγιναν όπως είπαμε σκληροί αγώνες μέχρι αίματος και σας υπενθυμίζω μόνο εκείνο που έγινε με τον προφήτη Ηλία και τους ιερείς της Εσχήνης, που ήταν ιερείς εκείνοι που εισήγαγαν την πολυθεία και την ειδωλολατρία, τους οποίους κατ' εντολή του Θεού τους έσφαξε όλους. Δεν άφησε ούτε ένα, ούτε για δείγμα δεν άφησε κάποιον. Ήτανε αυστηρή εντολή του Θεού. Δεν θα μείνει ούτε ένας ζωντανός. Θα πει κανείς ότι είναι σκληρό αυτό το μέτρο. Αλλά αν σκεφτεί κανείς ότι εξαιτίας ενός από αυτούς μπορεί να μολυνθεί ολόκληρο το έθνος από την πολυθεία και να οδηγηθεί στην απώλεια την πνευματική, έκρινε ο Θεός ήταν προτιμότερο αυτό το μέτρο. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, βλέπουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη κάπου φαίνεται σκιωδώς, όχι πραγματικά ξεκάθαρα, η Αγία Τριάδα. Και το πρώτο χωρίο της Αγίας Γραφής της Παλαιάς Διαθήκης, στο οποίο αρχίζει να φαίνεται ότι είναι ένας Θεός, αλλά κάτι συμβαίνει, σαν να είναι περισσότερο από ένας Θεός. είναι τα τρία πρόσωπα. Είναι στην γένεση, αδελφοί μου. Όταν ο Θεός δημιούργησε τον κόσμο, είπε «Γεννηθεί το φως και γίνεται το φως. Γεννηθεί το σαν οι αστέρες, ο ήλιος». Είπε και γεννήθησα. Για τον άνθρωπο όμως, όταν ήρθε η στιγμή να δημιουργήσει τον άνθρωπο, τι είπε? «Ποιήσομεν άνθρωπον, κατοικώνα ημετέραν και καθομοίωσιν». Όσοι ξέρετε λίγα γράμματα, το ποιήσομεν είναι πληθυντικός αριθμός. Ελάτε να δημιουργήσουμε τον άνθρωπο, να δημιουργήσουμε. Μιλάει ο Θεός τώρα μόνος του, υποτίθεται. Δεν μιλάει ούτε στους αγγέλους, ούτε σε κανένα άλλο πλάσμα. Μιλάει τώρα ο Θεός μόνος του και λέει «ποιήσομεν εμείς». Ποιοι εμείς? Μα αφού είναι ένας ο Θεός, γιατί να μην λέει «ποιήσω εγώ ο Θεός» και λέει «ποιήσομεν»? Χρησιμοποιεί πληθυντικό. Τι καταλαβαίνετε? Ότι αρχίζει να φαίνεται η έννοια της Αγίας Τριάδος. Ότι εκείνη τη στιγμή δεν είναι ένα πρόσωπο. Πρέπει να είναι και άλλα πρόσωπα εκεί πέρα. Τουλάχιστον δύο. Τρία βέβαια στην πραγματικότητα. Γι' αυτό αναφέρεται ο πληθυντικός αριθμός. Λίγο παρακάτω. Όταν ο Αδάμ αμάρτησε και έφαγε τον απαγορευμένο καρπό με την σκέψη και με την φαντασία του ότι θα γίνει Θεός, θα γίνει σαν τον Θεό, λέει εκεί ο Θεός τότε στον Αδάμ, ή μάλλον στον εαυτό του, «Ιδού Αδάμ γέγονεν ως εις εξ ημών». Να, λέει ο Αδάμ τώρα, έγινε σαν ένας από μας, Θεός σαν ένας από μας. Βάζει πάλι πληθυντικό αριθμό. Ακόμα λίγο παρακάτω, πάλι στο βιβλίο της Γενέσεως, εκεί που προσπαθούσαν οι άνθρωποι να φτιάξουν τον πύργο της Βαβέλ, τότε ο Θεός λέει τα εξής: «Δεύτε και καταβάντες συγχαίωμεν αυτόν εκεί την γλώσσα». Ελάτε, λέει, να κατεβούμε και να τους μπερδέψουμε τη γλώσσα τους. Πάλι χρησιμοποιεί πληθυντικό αριθμό. Ελάτε να κατεβούμε. Δεν λέει «ας κατέβω εγώ ο Θεός», αλλά «ελάτε να κατεβούμε», που σημαίνει ότι είναι και άλλα πρόσωπα. Βλέπετε πως φαίνεται η Αγία Τριάδα? Αδελφοί μου, αυτά που σας λέω τώρα είναι και πολύ δυνατά αντιαιρετικά χωρία. Όταν συναντήσουμε κάποιο χιλιαστή που αρνείται την Αγία Τριάδα, μπορούμε αυτά που σας λέω τώρα να τα πούμε. Αλλά εκεί που φαίνεται υπέροχα, αδελφοί μου, η έννοια της Αγίας Τριάδος είναι σε μια περικοπή που θα προσπαθήσω να την αναπτύξουμε λίγο εκτενέστερα, γιατί είναι θαυμαστή περικοπή. Δυστυχώς δεν έχουμε το χρόνο. Θα χρειαζόταν ένα ολόκληρο κήρυγμα, ίσως και δύο κηρύγματα, για να την αναπτύξουμε λέξη προς λέξη. Είναι η φιλοξενία του Αβραάμ. Περιγράφεται στο 18ο κεφάλαιο της Γενέσεως. Τότε λέει «όφθη ο Θεός προς Αβραάμ». Και τη λέξη Θεός εκεί, το εβραϊκό κείμενο, την αναφέρει Γιαχβέ. Η λέξη Γιαχβέ μεταφράζει στα ελληνικά «Κύριος» και είναι η λέξη που χρησιμοποιούσαν οι Εβραίοι για να χαρακτηρίσουν το Θεό τους. Είναι το όνομα του Θεού. Και επειδή και οι μάρτυρες του Ιαχωβά, οι ψευδομάρτυρες, είναι εβραϊκής προελεύσεως, γι' αυτό τους αρέσει το όνομα Ιαχωβά και ονομάζονται μάρτυρες του Ιαχωβά. Και μας επιβάλλουν ότι πρέπει να πεις Ιαχωβά για να σωθείς. Αν δεν πεις τη λέξη Ιαχωβά, θα πας στην κόλαση, θα χαθεί η ψυχή σου. Ενώ στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ούτε μία φορά η λέξη Ιαχωβά. Πέστε τους, «Κύριοι, έλατε εδώ». Εντάξει, στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει, αλλά στην Καινή Διαθήκη βρέστε μου ένα σημείο που να αναφέρεται η λέξη Θεός με το όνομα Ιεχωβά. Δεν υπάρχει πουθενά. Αν ήταν τόσο σπουδαίο αυτό το όνομα, θα ήταν γεμάτη η Καινή Διαθήκη με τη λέξη Ιεχωβά. Και όμως δεν υπάρχει πουθενά στην Καινή Διαθήκη η λέξη Ιεχωβά. «Όφθη λοιπόν Γιαχβέ», ή όπως μεταφράζεται στα ελληνικά Ιεχωβά, «προς Αβραάμ τη δρή του Μαμβρή». Παρουσιάστηκε, λέει, ο Θεός στον Αβραάμ. Αρχίζει τώρα να μας περιγράφει το Ιερό Κείμενο πώς εμφανίστηκε ο Θεός στον Πατριάρχη Αβραάμ. Το μεσημέρι, λέει, καθόταν κάτω από την Δρή, από την βελανιδιά του Μαμβρή, έτσι λέγεται, ήταν έξω από το σπίτι του κατά μεσήμερα και καθόταν έξω από την πόρτα της σκηνής του. και αναβλέψα στις οφθαλμίς αυτού, και ξαφνικά λέει σήκωσε τα μάτια του και είδε και ειδού τρεις άνδρες ιστήκησαν επάνω αυτού. Βλέπει μπροστά του τρεις άνδρες να στέκονται. Μα τι είπε προηγουμένως? Ότι φανερώθηκε ο Θεός στον Αβραάμ. Και ενώ λέει ο Θεός ένας, λέει στη συνέχεια ότι είδε μπροστά του τρεις άνδρες, τρεις αγγέλους όπως λέει παρακάτω. Ενώ είναι ένας Θεός, παρουσιάζονται τώρα τρία πρόσωπα. Θαυμαστό δεν είναι αυτό? Να λοιπόν η Αγία Τριάδα πώς παρουσιάζεται. Και όταν τους είδε, λέει, έτρεξε να τους συναντήσει έξω από τη θύρα της σκηνής του, έπεσε κάτω, τους προσεκίνησε μέχρι το έδαφος και είπε. Τι περιμένουμε να πει? Αφού ήταν τρεις, τι έπρεπε να τους πει? Κύριοι δεν έπρεπε να πει? Ήταν και οι τρεις, το ίδιο πράγμα φαινόταν μπροστά του. Και όμως δεν λέει κύριοι, λέει Κύριε. Ενώ ήταν τρεις, τους προσφωνεί, απευθύνεται σε αυτούς και λέει Κύριε. Τι παράδοξο πράγμα και αυτό πάλι. Ξεκινήσαμε από ένα, βλέπουμε ότι είναι τρεις, τώρα ξανά γυρίζουμε στον ενικό αριθμό και λέει Κύριε. Αν βρήκα, λέει Κύριε, χάρη σε σένα, μη προσπεράσεις τον δούλο σου. Αν λέει Κύριέ μου, Γιαχβέ πάλι βάζει εδώ πέρα τη λέξη Γιαχβέ, δηλαδή τον αποκαλεί Θεό εκείνη τη στιγμή. Αν λέει Θεέ, βρήκα σε σένα χάρη, δηλαδή με κρίνεις άξιο, σε παρακαλώ μη με προσπεράσεις, μη φύγεις, κάθισε να σε φιλοξενήσω. Ας φέρουμε νερό, λέει, να νύψετε τα πόδια σας. Χρησιμοποιεί πάλι πληθυντικό. Ενώ λέει Κύριε, μετά λέει να νύψετε τα πόδια σας. Αναφέρεται στους τρεις πάλι. Και να δροσιστείτε κάτω από το δέντρο. Μετά παίρνει το λόγο ο επισκέπτης του Αβραάμ, που ονομάζεται Γιαχβέ, επαναλαμβάνω Κύριος, και βεβαιώνει την υπόσχεση που είχε δώσει παλιά ο Θεός, ότι η Σάρα θα αποκτήσει γιο. Και ενώ όταν το άκουσε αυτό η Σάρα, που ήταν εκείνη τη στιγμή 100 χρονών σχεδόν, γέλασε λέει μέσα στη σκηνή. Αλλά το κατάλαβε, δεν ακούστηκε το γέλιο της, αλλά σαν Θεός που είναι, αυτός το κατάλαβε και λέει να μην γελάει, λέει, γιατί μη αδυνατήσει παρά το Θεό ρήμα. Δεν υπάρχει κάτι αδύνατο στο Θεό. Μετά από τη συζήτηση αυτή φεύγουνε, αφού τους φιλοξένησε ο Αβραάμ, φεύγουνε για να πάνε πού? Για να πάνε στα Σόδομα και τα Γόμορα να τα καταστρέψουν. Και εκεί όπως πήγαιναν θα έχετε ακούσει ίσως για το διάλογο που είχε ο Αβραάμ με το ένα από τα τρία πρόσωπα, με το ένα από τους τρεις αγγέλους, που ήταν προφανώς ο πατήρ. Και του λέει ότι έχουν κάνει τόσες αμαρτίες, λέει, αυτοί οι άνθρωποι που δεν υποφέρονται πια και θα τους καταστρέψω. Και απαντάει ο Αβραάμ και λέει, Κύριε, λέει, δεν είναι κρίμα εξαιτίας των αμαρτωλών να χαθούν και οι δίκαιοι? Αν, λέει, είναι 50, λέει, οι δίκαιοι μέσα στα Σόδομα, θα καταστρέψεις τα Σόδομα? Λέει, όχι, λέει, αν είναι 50, οι δίκαιοι δεν θα τα καταστρέψω. Αν είναι 45, λέει, θα τα καταστρέψεις? Όχι, λέει. Αν είναι 40, όχι, λέει. Αν είναι 40, ούτε 40 θα τα καταστρέψω. Μετά πέφτει ο Αβραάμ και φτάνει, παρακαλώ, στους 10. Και λέει, αν είναι 10, τελευταίο όριο, τελευταία παράταση στην αυτή την αλυσίδα. Και απαντάει ο άγγελος αυτός, το πρόσωπο αυτό της θεότητος, ότι αν είναι 10, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα. Αλλά αδελφοί μου, δεν ήταν ούτε 10 οι δίκαιοι άνθρωποι μέσα σε αυτή την αμαρτωλή πόλη, γι' αυτό και την κατέστρεψε ο Θεός. Αργότερα λοιπόν συναντιόνται με το Λότ οι δύο από αυτούς και λέει, είπε δε Λότ προς αυτούς, είπε ο Λότ σε αυτούς, σε αυτούς, πληθυντικό. Κύριε, πάλι λέει ενικό αριθμό, τι γίνεται εδώ πέρα? Επειδή βρήκε ο δούλος σου έλεος εσένα κλπ. Κλπ. Και πιο κάτω λέει, για να τελειώσουμε, ότι και Κύριος έβρεξεν επί Σόδομα και Γόμορα θείων και πυρ παρακυρίου εξ ουρανού και κατέστρεψε τας πόλεις ταύτας. Ο Κύριος, λέει, έβρεξε στα Σόδομα και τα Γόμορα θιάφη και φωτιά. Παρακυρίου. Ο Κύριος έβρεξε παρακυρίου. Ο ένας Κύριος έβρεξε τη φωτιά από τον άλλο Κύριο. την έδωσε ο ένας κύριος στον άλλο κύριο και την έριξαν κάτω και τα έκαψαν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Αδελφοί μου, τι θαύμαστα πράγματα είναι αυτά. Είναι δυνατόν το μυαλό του ανθρώπου να μπορούσε να τα φανταστεί αυτά και να τα γράψει? Είναι δυνατόν να μην είναι θεόπνευστα αυτά τα κείμενα? Ούτε ο πιο σοφός, ούτε ο πιο έξυπνος, ο πιο ευφυής και ο πιο φιλοσοφικός νους δεν θα μπορούσε ποτέ να συλλάβει τέτοια πράγματα, να μιλάμε σε τρία πρόσωπα και να λέμε Κύριε, και ξαφνικά πάλι να λέμε Κύριε, και ξαναγυρίζει πάλι Κύριε, και ότι ο Κύριος έβρεξε φωτιά απαρακυρίου. Βλέπουμε λοιπόν τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος να ξεχωρίζουν. Ταυτοχρόνως όμως παρουσιάζεται και κάτι άλλο, μια άλλη αλήθεια, αδελφοί μου, που θα την δούμε στη συνέχεια, ότι αυτά τα τρία πρόσωπα έχουν μία θέληση και μία ενέργεια. Μία θέληση, θέλουν το ίδιο πράγμα και τα τρία αυτά πρόσωπα, να κάψουν τα Σόδωμα και τα Γόμορα, και την ίδια ενέργεια. Τελικά ο ένας συνεργάζεται με τον άλλο και γίνεται αυτό που γίνεται, να καούν τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Έχουν μία θέληση και μία ενέργεια. Ο πατήρ ενεργεί δια του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, όπως λέει, πατήρ διού εν Αγίω Πνεύματι ποιεί τα πάντα. Πατήρ διού, με τη βοήθεια του Υιού, εν Αγίω Πνεύματι και με τη συνεργία του Αγίου Πνεύματος, ποιεί τα πάντα, κάνει τα πάντα. Μία ενέργεια, μία θέληση, μία φύση. Και θα ήθελα στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω και κάτι άλλο, ότι η Αγία Τριάδα εικονίζεται μόνο κατά ένα τρόπο, σαν τη φιλοξενία του Αβραάμ πάνω από τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου που την ζωγράφησε ο ύμνηστος Ρίτσος. Εκεί υπάρχει η φιλοξενία του Αβραάμ. Είναι ο Αβραάμ και τα τρία αυτά πρόσωπα, που είναι ο Θεός με τη μορφή αγγέλων, που είναι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, οι τρεις άγγελοι. Έτσι ζωγραφίζεται η Αγία Τριάς. Αυτό που βλέπετε κάποτε και σε διάφορα χωριά, στις εκκλησίες της Αγίας Τριάδος, να έχουν το Χριστό και δίπλα του ένα παππού και από πάνω ένα περιστέρι, αυτό είναι λάθος. Δεν είναι ορθόδοξο αυτό. Γιατί ο Πατέρας δεν εικονίζεται. Δεν σαρκώθηκε ο Πατέρας. Καλά, το Άγιο Πνεύμα το είδαμε την ημέρα της βαπτίσεως του Κυρίου μας. Αλλά ο Πατέρας όμως είναι απερίγραπτος. Δεν παρουσιάστηκε καμιά φορά με κάποια μορφή ο Πατέρας για να τον κάνουμε σαν ένα παππού με άσπρα γένια και άσπρα μαλλιά και δίπλα του τον Υιό να τον κάνουμε σαν νεότερο. Αυτό είναι και λάθος θεολογικά, διότι δεν υπάρχει χρονική διαφορά μεταξύ Πατρός και Υιού. Είναι ισόχρονοι, είναι άναρχοι και οι δύο. Αν τον κάνεις τον ένα νέο και τον άλλο γέρο, σημαίνει ότι υπάρχει χρονική διαφορά, ότι υπήρχε κάποια εποχή που ήταν μόνο ένας και δεν υπήρχε ο άλλος. Αυτό είναι μεγάλη βλασφημία, μεγάλη αίρεση. Αυτό έλεγε ο Άριος. Άρα αυτή την εικόνα ούτε να την αγοράσετε, ούτε να την δίνετε, ούτε να την δέχεστε. Βέβαια δεν την κλωτσάμε, δεν την ποδοπατάμε, αλλά να ξέρετε ότι δεν στέκει θεολογικά. Η Αγία Τριάδα είναι, παρουσιάζεται ως η φιλοξενία του Αβραάμ. Τίποτα περισσότερο. Προχωρούμε τώρα για να τελειώσουμε. Πού αλλού φαίνεται η τριαδικότητα στην Παλαιά Διαθήκη? Είμαστε ακόμα στην Παλαιά Διαθήκη. Φαίνεται στον Τρισάγιο Ύμνο που είδε, που άκουσε μάλλον ο Ισαΐας στο όραμά του. Το περιγράφει στο έκτο κεφάλαιο της προφητείας του και λέει ότι είδα, λέει, τον Κύριο να κάθεται πάνω σε ένα θρόνο ψηλό και υπερυψωμένο, δεν ακουμπούσε πάνω στη γη. Και ήταν όλος ο οίκος, όλος ο ναός μέσα στον οποίο βρισκόταν, ήταν γεμάτος από τη λάμψη του και από το φως του. Και τα Σεραφείμ, οι άγγελοι δηλαδή, στεκόντουσαν γύρω-γύρω από αυτόν με 6 πτέρυγες το ένα και 6 πτέρυγες, 6 φτερά δηλαδή, το άλλο. Και με τα 2 τους φτερά καλύπτανε τα πρόσωπά τους από φόβο και από δέος. Με τα 2 πτερά τους καλύπτανε τα πόδια τους από σεβασμό και ευλάβεια. Ντρέπονταν να φανούν τα πόδια τους μπροστά στο Θεό. Τα κάλυπταν. Και με τα 2 άλλα φτερά, που ήταν 6, με τα 2 άλλα φτερά πετούσανε και έλεγε το ένα προς το άλλο. Τι έλεγε? Άγιος, 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 Κύριος Σαββαώθ, πλήρης πάσα γη της δόξης αυτού. Πόσες φορές είπαν τη λέξη Άγιος? 3 φορές. Και αυτό είναι σημάδι ότι στην ο Θεός είναι τρισυπόστατος, έχει τρία πρόσωπα. Τέλος, για να ολοκληρώσουμε τα χωρία της Αγίας Γραφής και τις παραπομπές της Παλαιάς Διαθήκης, αναφέρουμε ένα καταπληκτικό, αδελφοί μου, ψαλμό, τον 109 ψαλμό, τον 101ο ψαλμό. Κάποιους στίχους από αυτό το ψαλμό θα ακούσουμε και την ημέρα των Χριστουγέννων. Λέει ο ψαλμός αυτός, ακούστε τώρα, λίγη προσοχή, ξέρω ότι είστε κουρασμένοι, αλλά μια τελευταία προσοχή ζητάω από σας. Λέει ο Δαβίδ, «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδεν το ποδό σου». Είπε, λέει, ο Κύριος στον Κύριό μου. Εδώ πόσους Κύριους αναφέρει? Δύο. Είπε, λέει, ο Κύριος στον Κύριο. Ο ένας Κύριος είπε στον άλλο Κύριο. Τι του είπε? Κάθισε στα δεξιά μου. Έλα, κάθισε. Ποιον βάζουμε σημείο στα δεξιά μας? Αυτό που θέλουμε να τιμήσουμε ιδιαιτέρως και τον θεωρούμε σεβαστό πρόσωπο και σπουδαίο και μεγάλο. Τον βάζουμε να καθίσει δεξιά μας. Είπε λοιπόν ο Κύριος στον Κύριό μου, κάθισε στα δεξιά μου μέχρι που θα βάλω τους εχθρούς σου κάτω από τα πόδια σου. Να τους πατήσει, να τους νικήσεις δηλαδή, αυτό θέλει να πει εδώ. Και συνεχίζει. Μιλά τώρα, εξακολουθεί να μιλάει ο πρώτος Κύριος και να λέει στον δεύτερο Κύριο, κάτσε στα δεξιά μου. Και λέει στη συνέχεια, ράβδον δυνάμεως εξαποστελήσει Κύριος εξιών. Θα σου δώσει, λέει, ένα ραβδί, ένα σκύπτρο, που σημαίνει εξουσία το σκύπτρο, ο Κύριος από την Σιών, από τα Ιεροσόλυμα. Μιλάει τώρα για τρίτο Κύριο. Μέχρι τώρα είχαμε δύο Κύριους. Είπε ο Κύριος τον Κύριό μου και λοιπά και λοιπά. Θα σου δώσει, λέει, ο Κύριος ράβδον δυνάμεως. Παρουσιάζεται και τρίτος Κύριος. Και είπαμε ότι η λέξη Κύριος είναι η λέξη Γιαχβέ, που σημαίνει Θεός. Παρουσιάζονται δηλαδή εδώ τα τρία πρόσωπα της θεότητος. Ο πρώτος, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο Πατήρ. Ο δεύτερος που θα καθίσει στα δεξιά του, που του λέει έλα κάτσε στα δεξιά μου, είναι ο Υιός. Και ο τρίτος Κύριος που θα δώσει στον δεύτερο Κύριο το ραβδί, την εξουσία, είναι το Άγιο Πνεύμα, το οποίο λέει από την Σιώ θα σου το δώσει. Για θυμηθείτε την ημέρα της Πεντηκοστής. Πού έγινε η ημέρα της Πεντηκοστής? Πού κατήλθε το Πνεύμα το Άγιο? Σε ποια πόλη? Στη Σιώ, στην Ιερουσαλήμ. Τότε ιδρύθηκε η Εκκλησία και τότε πήραν την δύναμη οι Απόστολοι, πήραν την χάρη του Αγίου Πνεύματος, που είναι η Εκκλησία, είναι το σώμα του Χριστού, το σώμα του Υιού και Λόγου του Θεού. Πήραν τη δύναμη και ξεκίνησαν το έργο τους. Και συνεχίζει αυτό που θα έχετε ακούσει, να λέει τώρα, να εξακολουθεί να μιλάει ο πρώτος Κύριος στο δεύτερο Κύριο και να του λέει: «Εκ γαστρός προέως φόρου εγέννησάσαι. Όμως σε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σι ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Δηλαδή, πριν ακόμα γεννηθεί ο αιωσφόρος. Ποιος λέγεται αιωσφόρος? Είναι το άστρο της αυγής. Δηλαδή, πριν δημιουργηθούν τα άστρα, πριν γίνει ο κόσμος, εγέννησάσαι, εκ γαστρός, μέσα από την κοιλιά μου. Αυτό βέβαια είναι ανθρωπομορφική, όχι ότι ο Θεός έχει κοιλιά, είναι για να καταλάβουμε. Σε γέννησα από τα σπλάχνα μου, από τον κόλπο μου, από την κοιλιά μου. Σε γέννησα πρόεως φόρου, προπάντων των αιώνων. Και συνεχίζει, Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασε εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Μιλά ξανά για τον τρίτο Κύριο. Αδελφοί μου, φαίνεται ξεκάθαρα εδώ το δόγμα της Αγίας Τριάδος, ότι υπάρχουν τρία πρόσωπα, τα οποία είναι ισοδύναμα, είναι και τα τρία στο ίδιο, ισότιμα. Και ότι έχουν την ίδια θέληση, όπως είπαμε, και την ίδια ενέργεια. Και άλλα χωρία της Αγίας Γραφής, της Παλαιάς Διαθήκης, μαρτυρούν για την θεότητα του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ακόμα δε, παρουσιάζεται και μια ιδιαίτερη προτίμηση του Ιουδαϊσμού στον αριθμό 3. Σας είπα, ο Θεός ήθελε να κρύψει από τους Ιουδαίους ότι υπάρχει Αγία Τριάς. Γιατί αν τους έλεγε ότι υπάρχει Αγία Τριάς, αμέσως θα νόμιζαν ότι είναι τρεις διαφορετικοί θεοί. Ενώ δεν είναι τρεις θεοί, είναι ένας Θεός και αυτά είναι τα τρία πρόσωπα της θεότητος. Τους είπε ότι είναι ένας Θεός, αλλά τους το άφησε σιγά σιγά να φαίνεται κάπως σαν σε σκιά, σε ομίχλη μέσα, να μην φαίνεται ξεκάθαρο. Λοιπόν, τρεις ήταν οι μεγάλοι πατριάρχες του Ισραήλ, ο Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ. Τρεις μέρες βαδίζει ο Αβραάμ στο όρος για να θυσιάσει τον Ισαάκ. Τρεις είναι οι μεγάλες γιορτές των Ιουδαίων. Πάσχα, Πεντηκοστή, Σκηνοπηγία. Πάσχα ήταν που πέρασαν την Ερυθρά Θάλασσα, Πεντηκοστή ήταν που πήραν τις 10 εντολές στο όρο Σινά και η Σκηνοπηγία ήταν την κάνα μέσα στο Σεπτέμβριο μήνα που θυμόντουσαν τις σκηνές που έζησαν μέσα στην έρημο. Τρεις γιορτές. Τρία τα μεγάλα αξιώματα. Προφήτης, αρχιερέας, βασιλιάς. Τρεις οι βαθμοί της ιεροσύνης. Ο αρχιερέας, ο ιερέας και ο Λεβίτης. Τρεις μέρες μένει ο Ιωνάς στην κοιλία του κήτους. Τρία δάχτυλα βλέπει ο Βαλτάσαρ, ο γιος του Ναβουχοδονόσορ, να γράφουν την καταδικαστική του απόφαση σε τρεις λέξεις πάνω στον τοίχο. Μανί, Θακέλ, Φάρες. Τρία δάχτυλα, τρεις λέξεις. Είναι όλα αυτά τυχαία? Βλέπετε ότι ο αριθμός 3 έντονα επικρατεί μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Αδελφοί μου, τελειώσαμε για απόψε. Όπως ένας επιστήμονας όταν ανακαλύψει μια φυσική αλήθεια χαίρεται, σκυρτάει η ψυχή του. Θυμηθείτε τον Αρχιμίδη όταν ανακάλυψε τον νόμο της Ανώσεως και ανακάλυψε το στεφάνι εκεί του Ιέρωνα, αν ήταν νόθο ή αν ήταν γνήσιο. Φώναξε εκείνη τη στιγμή, «Έβρικα, έβρικα!» Χαιρόταν και βγήκε στους δρόμους γυμνός, όπως λέει η ιστορία, και φώναζε μέσα στους δρόμους σαν τρελός, τον πήραν για τρελό, ότι βρήκα τη λύση του προβλήματος. Όπως λοιπόν ένας επιστήμονας που ανακαλύπτει μια φυσική αλήθεια χαίρεται και αγάλεται, έτσι και πολύ περισσότερο ένας πιστός, ένας ερευνητής της Αγίας Γραφής, όταν ανακαλύψει μια πνευματική αλήθεια, όπως προσπαθήσαμε εμείς απόψε να κάνουμε, πιστεύω ότι χαίρεται και αγάλεται πολύ περισσότερο. Απόψε λοιπόν, με τη βοήθεια των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, προσπαθήσαμε να εισδύσουμε όπως ένας δίτης, ένας κολυμβητής πέφτει βαθιά μέσα στη θάλασσα και προχωράει προς τον βυθό για να ανακαλύψει τους θησαυρούς του βυθού, έτσι και εμείς με την βοήθεια των Πατέρων της Εκκλησίας μας κατεβήκαμε στα άδυτα μέσα στη γραπτή αποκάλυψη του Λόγου του Θεού και ανακαλύψαμε κάποιες αλήθειες που αφενός μεν στηρίζουν την πίστη μας, αφετέρου μας δίνουν στοιχεία και όπλα για να πολεμήσουμε τους αιρετικούς που αμφισβητούν την Αγία Τριάδα. Ας δοξάσουμε λοιπόν τον Θεό, γιατί μας αποκάλυψε αυτά τα μυστήρια, στα οποία, όπως λέει και ο Απόστολος Πέτρος, επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε. Αυτά που είπαμε απόψε δεν είναι μικρά πράγματα. Αν χαιρόμασταν όταν σας μιλούσα για τον ήλιο και για το φεγγάρι και για τα άστρα και για όλα αυτά τα πράγματα, ήταν τα ωραία και σπουδαία, πολύ περισσότερο πρέπει να δοξάζουμε τον Θεό και να χαιρόμαστε και να αγαλώμεθα, γιατί μας αποκάλυψε μυστήρια στα οποία ακόμα και οι άγγελοι θαυμάζουν και θέλουν και αυτοί με κάποιο τρόπο να εισδύσουν και να τα δούνε και να τα κατανοήσουν. Και ας γίνει η αλήθεια αυτή, αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, η ζώνη μας, γιατί λέει εκεί πέρα, «Περιζωσάμενη την οσφήν ημών εν αληθεία», να δέσετε, λέει, την ζώνη σας με την αλήθεια. Αυτή η αλήθεια που μας αποκαλύπτει ο Λόγος του Θεού είναι σαν μία ζώνη που μας κρατάει γερά δεμένους και δεν αφήνει να εκδηλωθούν τα πάθη, ιδίως τα σαρκικά πάθη, γιατί εδώ είναι η έδρα, όπως πίστευαν, των σαρκικών παθών. Ας γίνει λοιπόν η ζώνη αυτή η αλήθεια που θα χαλιναγωγήσει τα πάθη και τις αδυναμίες μας. Και να δοξάζουμε, επαναλαμβάνω, τον Θεό για όλα αυτά που μας χαρίζει, τις αλήθειες Του. Σήμερα θα είναι ήταν η τελευταία ομιλία πρώτων εορτών, γιατί την ερχόμενη Κυριακή θα απουσιάζω και την μεθεπόμενη Κυριακή, που θα είναι η παραμονή των Χριστουγέννων, θα έχουμε, πιστεύω, μεγάλο εσπερινό εδώ πέρα, στον οποίο κάποιος άλλος ομιλητής θα ομιλήσει. Πρώτο ο Θεός, η επόμενη ομιλία θα είναι στις 14 Ιανουαρίου, δηλαδή μια εβδομάδα μετά τις γιορτές, και σε αυτή την ομιλία θα δούμε τις μαρτυρίες της Αγίας Τριάδος στην Καινή Διαθήκη πλέον. Αυτά που είπαμε ήταν στην Παλαιά Διαθήκη. Και θα προσπαθήσουμε, όπως είπαμε προηγουμένως, να εμβαθύνουμε περισσότερο στο μέγιστο αυτό μυστήριο της Αγίας Τριάδος. Αμήν.